БНР Хоризонт подкаст. На всяка цена. Пътешествие в света на икономиката и финансите. Добре дошли на борда с Марта Младенова.
В очакване на последното заседание на Европейската централна банка в подкаста за пътешествие в света на икономиката и финансите ще се срещнем с Рикардо Рийш, преподавател в Лондонското бизнес училище за икономика. Фокусът на изследователската му работа е монетарната политика на централните банки и как тя влияе върху реалната икономика. Ето защо, без да губим време, започваме с въпроса временна или не чак толкова ще бъде високата инфлация.
It is difficult to give a certain answer.
Трудно е да се отговори категорично, защото има много високо ниво на несигурност. Единственият коректен подход е да коментираме вероятности. Има фактори, които насочват към вероятността инфлацията да бъде постоянно явление. Има други, които по-скоро водят към убеждението, че тя е временна. Мисля, че повече от 50% е вероятността, дори бих заложил на 70% и отгоре, че инфлацията е временна, което означава, че в еврозоната ще се върнем към целта от около 2% в средата на 2023. Може би ще бъде малко по-рано, може би малко по-късно. Причината е, че настоящата инфлация се дължи най-вече на бързото възстановяване, което видяхме в повечето страни от еврозоната. Причината е, че доходите на хората се покачиха и съвсем естествено те искат да потребяват повече. В същото време за компаниите е много трудно да се върнат към онези нива на продукция, с които могат да посрещнат това потребление. Като резултат, цените се покачват. Това е първата причина. Втората, поради която виждам инфлацията по-скоро като временна, се крие в покачването на енергийните цени. Именно те носят голяма част от покачването на индекса, не изцяло, но тежестта им в общото поскъпване е много голяма. Трудно ми е да повярвам, че те ще продължат да растат с този темп, с който го правят през последните месеци. Те могат да се задържат на много високо ниво, но да продължават да се покачват толкова бързо, ми се струва малко вероятно. И третата причина, която може би е най-важната, е, че инфлацията е висока, защото Европейската централна банка и позволи да бъде висока.
Франкфурт е много предпазлив, за да не сложи прът във възстановяването на икономиката. Как очаквате да постъпи ЕЦБ на последното си заседание за годината в четвъртък?
Не знам, но най-вероятно ще последва това, което направиха Федералният резерв и Английската централна банка. Може би няма да чуем промяна на политиката, а само заявка за такава. И то в частта и за изкупуването на активи, т.е. суверен дълг на държавите от еврозоната. Бих бил изключително изненадан, ако видим промени в лихвените равнища нагоре. Това, което анонсира гуверньорът на Европейската централна банка, Кристин Лагард, е, че тя не очаква скорошни промени.
Поне още година.
Според мен това е твърде оптимистично, защото все още банката изкупува огромно количество дългови книжа, които се емитират от Португалия, Германия и останалите страни членки на еврозоната. Сега наблюдаваме повече икономически стимули, отколкото в края на 2019 година. Не повече, много повече. Въпросът е да помислим дали тогава или сега купувахме твърде много. И когато си отговаряме на него, трябва да имаме предвид, че условията от 2020 не са тук, защото икономиката се възстановява. Струва ми се, че именно това ще занимава Управителния съвет на Европейската централна банка. Не само на следващото, но и на следващите няколко заседания по паричната политика.
Говорите за ПЕП, програмата за изкупуване на активи в условията на пандемия, нали?
Yes, this is precisely the point I was making. I think the
Именно, мисля, че най-важните новини, които можем да очакваме от Франкфурт, са свързани именно с размера на изкупуване на активи чрез пандемичната програма, както и останалите програми за количествени улеснения. Не вярвам да бъде анонсиран краят на програмата, но ще има промяна в темпото на изкупуване и това ще бъдат новините, които ще чуваме не само на предстоящото, но и на следващите няколко заседания на Европейската централна банка.
Омикрон или друг нов щам няма ли да попари надеждите за бързо и устойчиво възстановяване?
Мисля, че можем да почерпим опит от изминалите 18 месеца. Ако се върнем март или април миналата година, видяхме, че определен брой случаи на заразяване доведоха до най-голямата рецесия, която сме виждали от много години насам. Не просто правителствата затвориха държавите, но хората се заключиха в домовете си от страх и изоставиха всякаква икономическа активност. След това дойде следващата вълна, при която случаите на заразени и починали бяха много повече и от здравна гледна точка ситуацията бе изключително по-лоша. Тогава обаче имаше застой, но не и рецесия. Всичко свърши от икономическа гледна точка за едно три месечие. Част от този застой също се дължеше на правителствени мерки по затваряне на границите. Какво имаме сега? Трета вълна с Омикрон, която обаче много напомня на предишната. Това означава, че хората вече са свикнали с ситуацията. Не се страхуват толкова и са много по-продуктивни на работното си място, дори то да е от дома. Дори и да има малка контракция, не очаквам да има сериозни икономически последици. При инфлацията най-вероятно ще има малко покачване, но то ще продължи месец или два, както се случи при предишната вълна. Ако правителствата не предприемат свръхреакция като ограничаване на международното движение на хора и стоки, ефектът ще е временен и няма да повлияе на монетарната политика, тъй като тя е с много по-дългосрочна перспектива.
Мнозина икономисти виждат основния проблем с инфлацията във веригите за доставки.
Мисля, че нещо, което знаем за модерните капиталистически икономики и което се потвърди миналата година, е тяхната невероятна устойчивост. Когато се появи проблем, какъвто са веригите за доставки, печалбата е много голям мотив за всяка компания да се опита да го преодолее колкото се може по-бързо. Ако погледнем новините от последните дни, дори от последните няколко месеца, ще видим, че бизнесът прави невероятни инвестиции, за да се справи с проблема с прекъснатите вериги за доставки. Все пак на карта са заложени печалбите му и добруването на всяка от компаниите.
Имаше дори апокалиптични прогнози, че рафтовете по Коледа ще останат празни, въпреки че стоките ще са много скъпи. Споделите ли тези опасения?
Мисля, че това са напълно основателни и валидни притеснения. Нека видим обаче какво ще покажат данните. Обикновено около Коледа хората харчат значителна сума пари и купуват веднага налични коледни продукти. Ако PlayStation-ът или някой друг подобен подарък, който детето иска, не може да бъде под коледната елха, те просто ще му кажат, че ще пристигне малко по-късно. Вярно е, че страховете от прекомерна инфлация могат да задържат потреблението малко, но за сега данните не го показват. Предстои да видим окончателните числа, но дори да приемем, че ще има известно забавяне заради проблема с доставките, все пак покупките ще са се случили. Е, подаръкът може да пристигне за Великден, а не за Коледа или пък през февруари, но все пак ще го има. От гледна точка на бизнеса, това са известни смущения. Нещо не върви гладко, но нека бъдем честни. Всяка година се появява причина, поради която не всичко е по мед и масло.
Коментира икономистът Рикардо Рийш. С него ви пожелаваме да успеете да купите коледните подаръци на време. Ще се чуем точно след седмица. До чуване!
Чухте епизод от подкаста «На всяка цена». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.